Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 май дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Финляндия мәхкәмәсе Төньяк Кавказ сугышчыларының Кавказ Центр интернет сәхифәсе игенәшесе Микаэл Стуршага белдерелгән гаепләрне кире какты. Татарстан прокуратурасы республика мәктәпләрендә татар теле һәм рус теле дәресләре вакыт ягыннан тигез итеп укытыла дигән нәтиҗәгә килде. Казанның Корстон кунакханәсендә шахмат дөнья чемпионатына дәгъвачылар бәйгесенең ярым финал өлеше тәмамлана. Татарстан мәктәпләрендә татар теле һәм рус теле дәресләре вакыт ягыннан тигез итеп укытыла. Хәзер инде моны Татарстан прокуратурасы да раслый. Шушы көннәрдә бу мәсьәләгә багышлап Татарстан мәгарифендә тикшерү уздырган прокуратура мәктәпләрдә ике дәүләт теленең дә тигез дәрәҗәдә укытылуын һәм бернинди канун бузуларының да булмавын белдерде. Хукук сагында торучыларның эш нәтиҗәләре белән журналистларны Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов таныштырды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Моннан бер ай чамасы элек, урыс теле укучыларының ата-аналары Татарстан мәктәпләрендә татар теленең рус теленә караганда күбрәк сәгатьтә укытылуы турында дәгъва белдергән иде. Алар үз дәгъвалары белән апрель башында Татарстан фән һәм мәгариф министры белән сөйләшкән, аңа кадәр Русия мәгариф министрлыгына шикаять язган һәм хәтта Казан урамнарында рус телен яклап митинг тавыздырган иде. Дәгъва белдерүчеләр булар белән берәттән үз сүзләренең дөреслегенә ышанып булса кирәк, республика прокуроры Кафил Әмиров кыды мәктәпләрдә татар теленең рус теленә караганда күбрәк укытылуына кагылышлы шикаять белән чыккан булган. Әмма прокуратураның тикшерүе нәтиҗәсендә шикаять белдерүчеләрнең дәгъваларының дөреслеккә туры килмәве ачыкланган. Татарстан прокуратурасының тикшерүе нәтиҗәләре белән узган атна ахырында фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов таныштырды. Аның сүзләренә караганда, Татарстан президенты күрсәтмәсе белән уздырылган прокуратура тикшерүендә республика мәктәпләрендә татар теле дәресләре белән рус теле дәресләренең бер үк күләмдә укытылуы ачыкланган. Бернинди канун бузулар табылмаган. Тикшерү башыннан ук моның шулай нәтиҗәләнәчәгенә ышана идем. Кемнәрдер бу мәсьәләне куертырга тырышса да, без канунларны үтәп барабыз. Моны хәзер инде прокуратура да раслады дип белдерде министр Гыйльметдинов. Аның сүзләренчә, Татарстан прокуратурасыннан мәгариф һәм фән министрлыгына карата бары тик бер күрсәтмә генә булган. Ул да булса, министрлыкның бу темада җитәрле дәрәҗәдә актив эшчәнлек алып бармавында. Ягъни, өстәмә тел өйрәнүнең балага зыян түгел, ә киресенчә файдага гына булуын ата-аналарга тиешле дәрәҗәдә аңлатмавыбыз әйтелә. Аннан соң прокуратура күрсәтмәсендә рус телле балалар татар телен өйрәнәләр икән, бу исә аларга бергә яшәүче татар халкының тарихын һәм мәдәниятен яхшылап аңларга да ярдәм итәчәк дип әйтелә ди министр. Ә менә министрлыкның пассив эшчәнлегенә кагылышлы мәсьәләгә килгәндә, моның белән килешеп бетеп булмый. Мин күп мәртәбәләр бу темада төгәл комментарийлар да бирдем. Апрель айында ризасызлык белдергән рус телле балаларның ата-аналары белән мәгариф һәм фән министрлыгында шәхсән үзем очрашып сөйләштем. Әлеге соңгы очрашуда дәгъва белдерүчеләрнең бер атна эчендә министрлыкка төгәл тәкъдимнәр китерәчәкләре хакында килешкән идек. Инде бер ай узуга карамастан, алардан бернинди тәкъдим дә килмәде. Ризасызлык белдерүчеләр әллә инде бернинди проблем булмавын аңладылар, әллә инде аларның әйтерлек бер сүзләре дә юк дип белдерде Татарстан мәгариф башлыгы. Чыннан да, апрельнең беренче атнасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы бинасында ябык ишекләр артында узган очрашуда яклар кайбер тикшерүләр уздырганнан соң бер атна эчендә кабат очрашу турында килешкәннәр иде. Һәрхәлдә министр Гыйльметдинов журналистларга шулай дип ачыклаган иде.
Бу аңа тура ошагенә, чөнки безнең тел мәсьәләндә бик тигез политика үткәрәбез. Татар теле һәм рус теле, татар әдәбияты, рус әдәбияты бик тигез бара безнең. Шуңа күрә бу кешеләргә аңа тырышып, бу очрашу булды.
Bu сөйлешүнең нәтиҗәсе була алар нәрсә? Нинди канәгат булдылар?
Без сөйләштек, тагын бер тапкыр шуларга бер атадан соң, бу атадан яңа соң инде аларның мәктәпләренә барып карап бетерәбез, анда нинди хәлләр икән. Аннан соң инде билгеле була ничек булар икән. Шуңа күрә бу унга шырашу, ну, теге урысча әйтмешли промежуточный итог такой вот был.
Дип белдергән иде моннан бер ай элек министр Гыйльметдинов. Татарстан прокуратурасының тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, урта мәктәпләрдә татар теле һәм рус теле дәресләре тигез күләмдә укытыла. Мәктәпләрдәге укыту планына татар теле сәгатьләре, рус теле дәресләрен кимитү хисабына кертелми, ә милли төбәк компоненты кысасында өстәлә. Бу хәл исә Русия белем бирү йортының укыту планын формалаштыруда тиешле канунны бозу булып саналмый дип әйтелә Татарстан прокуроры кул куйган мәгълүматтә.
Татарстан прокуратурасының мәгариф өлкәсендәге тикшерүе нәтиҗәләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Душанбе 16 май көнне Казанның Корстон кунакханәсендә шахмат дөнья чемпионына дәгъвачылар бәйгесенең ярым финал өлеше тәмамлана. Русия шахматчылары Крамник һәм Грищук, Израиль спортчысы Гельфанд һәм АҚШта яшәүче татар шахматчысы Камский ярым финалга тәгаенләнгән 4 уенның берсендә дә җиңүгә ирешә алмады һәм үзләре дә җиңелмәде. Теманы Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли дәвам итә.
Шыннанда дүшәмбе 16 май көнне Казандагы бәйгедә хәлит кеч вакыйгалар көтелә. 4 майда Казанга дөньяның иң көчле 8 шахматчысы килеп, үзара 4 парга бүленеп, 4 тапкыр уйнаганнан соң иң мактаулы 4 шахматчы Топалов, Аранян, Рәҗәпов һәм Мәмедьяровлар үз көндәшләреннән җиңелеп, Казаннан үз илләренә кайтып киттеләр. Ярым финалга үткән бәхетлеләрнең икесе өчен бәйге бүген яки иртәгә тагын тәмамланачак. Беркем дә җиңмәгән 4 партияле ярым финалның ахырында тай-брек дип аталган өстәмә уеннар билгеләнгән. Гадәттә бер уенга һәр кайсы 2-3 сәгать вакыт сарыф иткән шахматчылар тай-бректа бер кичтә 4 партия уйнарга тиешләр. Һәр партиягә 25 минут вакыт бирелә. Менә шунда инде кемнең җитезрәк фикерләгәне, кемдә күбрәк көч калганы ачыклана. Бу ярышның беренче көнендә үк тәҗрибәсе җитмәгән дип саналган 8-9 елга шахматтан ташлап торган Гата Камский төшеп калачак дигән фаразлар булды. Әмма Гата Крамник, Грищук, Гельфанд белән бергә беренче турда җиңеп чыкты. Бу юлы ничек булар? Ничья нәтиҗәсендә тәмамланган 4 уенның һәр кайсы киеренке барды. Тайбрекның нәтиҗәсен алдан әйтергә беркем дә алынмый. Интертатру электрон газетенең баш мөхәррире Әлфия Миннулина Корстон кунакханәсендәге барлык уеннарны да күзәтеп барды. Азатлык радиосы сорауларына җавап биреп, Әлфия Миннулина бу бәйгедә Гата Камский үзен көчле спортчы, зирәк шахматчы буларак танытты диде. Әлфия ханым, Камский белән Гельфенд арасындагы ярым финал уеннарында 4 партия башкарылды һәм 4-се дә беркемнең дә җиңмәве белән тәмамланды. Нәрсәне аңлата һәм менә бу дүшәмбедә 16 майда ниһаят бу төенче эшләчәк Крамник белән Грищукның кайсысы финалга чыга һәм Камский белән Гельфендның кайсысы финалга чыга шул мәсьәлә ачыкланачак. 2 партиядә 8 уен һәм 8 ничья беркемнең дә җиңмәве. Аерым алганда Гата белән Гельфенд ничек аңлаттык бу эшне җәмәгатьчелеккә? Шуннан да алар шулай тигез уйныйлар микән, ул нинди тәсир калды? Сез бит инде партияларны карап бардыгыз.
Я гомумән мондый төр уеннарда, мондый турнирларда кичле шахматистлар очраша, һәм аларның уен сәләте, уен көче ул тигезрәк дип уйлыйм, һәм шушындый кичле булсалар, алар шундый югарылыкта турнирларда уйнамаста иделәр, һәм бик күбәйбер ультра шахматистның хәтере никадәр яхшырак, һәм аның әзерлеге никадәр яхшырак, һәм ниндидер бәхетенә дип әйтик инде, ничек аңа бәхет елмая көндәше берәр төрле ялгыш хата җибәрсә, шундый вакытта гына ул ниндидер өстенлек булырга мөмкин. Ә болай минем уйлавымча шушындый тигез көрәш бару ул табигый хәл.
Һәм кемнең башы тизрәк уйлый, вазият килеп туганда тиз генә бик дөрес йөреш уйлап табу сәләтлегеннән. Ничек булды соң Гата, ничек күрсәтте бу уенда Гельфенд белән?
Ул үзен бик көчле көрәш итеп күрсәтте. бір нендей дұлқынлану, түрлі шушынды, аңа мұна шушынды күмаушаулы шәйбірлерге иқтибар меше ойны тұрған шахмат істетіп өзін көрсетті. Әм ол өзін яқылағанда, аңа қаршы хүжім ясалған вақытта бик күшлі күрешуін көрсетті.
Әмедәні шахмат тәжірибәсі сіртігіл бұ шахмат математик фән көбік бүтін ерішілерді олдан белгілі, қоядыр тарихта болған, яғни аның шахмат білімі шағыстырмаша түбәнрәк деген көрініп тұрайынды, шынке башқалар шахмат академиясында оқығанда ол юриспруденцияға оқып, 7-8 ел бұл ойнамай тұрған, шулай әзірлігі кемірәк деген тәсір қала ма?
Йоқ, андай тәсір қалмай, шынке алар бір тегес дәрежеде ойнаушы шахматистлар, аларның үстінліклері көзге ташланып тұратырған айырмалық йоқ бұл ойыншылар арасында, қазір ойнаушы ойыншылар арасында. Аның бәлкі ресми рәуіштен ендір шахмат мәктеплерінде оқымаған болса да, аның башқа түрлі өзінің әзірлігі бар. Ол аның әзірлік дәрежесі башқалардан, мына шушы турнирда ойнаушы шахматшыларының бірсінен де кем түгел.
Кешкі сағат 7-8, мұғайын 9-ларға ғына 4 тапқыр қысқа партия ойнап ашықларлар. Кім жіңе? Ғата ма? Келфінд ма? Оңа қадар біз емақ ясыға әлі. Ғата жіңген үшірақта, яке жіңмеген үшірақта, бұ қазандағы ойын турында нендей бәя қоялар шахмат білгішлері?
Мен ақылса, шахмат білгішлері бір тауыштан ойынның бікті күшілі, бір-бір үстіне берішмейше, әм қызықсынып ойнағанын белгілі бөтелер. Мәселен, кеше болған матбуғат шырашуында Крамник та Грищук та өзлерінің ойынларына шырынды зұр қызықсыны білен анализ ясадылар. Ол мен ақылса, нендейдір ойын, нендейдір ярышқына түгіл, ол өзіне көре бір сәңғәтті.
Бұ ойынларыны Қазанда ойын залында бір 40-50 кіші қарап отырды. Мәғлімат өзегінде 7-8, бәлкі 10 журналист көзетіп тұрды. Әқалғанлар интернетте. Шолайда қызықсыну зор болды деп ойлайсыз ма?
Мен ойлым қызықсыну зор болды. Кеше хәтті интернет трансляция уақытында көресің енді бек көп кіріп қараушы болғандыр. Серверлары үзіліп тұрды. Бір жарты сағат трансляция болмайша тұрды. Демек қараушылар саны көп. Алдағы күндерін әйтулерінші анда 4000-ді, 10000-ді, 15000-ді қараушы болған. Бұл енді шақты қызықсынығыны көрсетіп тұрған әйбір.
Әлікі елларда әлі Фишерлер корпуса ойнағанда бары тек ойын залындағы тамашашыларына көре еді. Ә қазір интернет ярдәмінде 10000 нәрсе кіші, әбәлкі келешекте 100000 нәрсе кіші әр ерішіні көзетіп тұра ала. Сіз көзеттіңіз ме?
Әйе, мен көзетіп барам ойынларына, әм аларының ұйыштырылу рәуіші, бәлкі дағында яқшырақ болса деген тілек те бар. Мен шушындай үзілулер болмасын еді, ләкин мен комментаторларда, әм камераларының ішлеуі де шушындай ойынны әр яқылап бүтін ясалған отларыны да шахматистларының үзілерінің отырып ойлауларын көрсеткен моментлары да алар бек қызықлы. Мен өзім шахмат білен үлік бекні қызықсынмаған кіші боларақ, мен өзім үшін мен бек қызықлы шынды ярышыны таптым, әм бек қызықсынып қарайым.
Инде менә бу хәрит кеч кульминация көне бит инде. Бу дүшәмбедә я гата җиңеп финалга үтә, аннан соң чемпион белән уйнарга хукук яулый, я хәзергә төшеп кала. Нинди процентлар бирәбез? Объектив инде 50-50мы?
50-50 дип әйтер идем объектив яктан караганда, ләкин мин үзем гата өчен җанатам һәм аңа җиңеп теләп торам.
Көбір шахмат көзәтушілері Қотакамскінің теоретик білімлері, вариантларын олдан хисаплап қою мүмкіндіктері башқалардан түбәнрәк деп саный. Шыннан да бәйгеде қатнашқан шахматшылар 15-20 ел дәвамында югары әзірлікле шахмат білгішлерінің ярдәме белән ярышларға әзірләнгәннәр. Уен вақытында да оларына секундантлары, тренерлары рухи һәм аналитик ярдәм күрсәткән. Нинди генә йөрүш ясалса да, аның кайчан кем тарафыннан кайда ясалганы, нинди нәтиҗәгә китергәне искә төшерелә. Шулық Борис Гельфанд өсімір шағында оқ дүния чемпионы Тигран Петросянның яратқан шәкірті болған. Әғ Отакамски ісі өз кіші білен, отақлы гроссмейстерларға тоянмеша, шахмат ұсталығын шарлағаны егіт. Баратик әтесінің ұйыштыру һәм рухи ярдәміне тоянып, ол 20 яшлар жеткенде Америка чемпионы бола алды. Хәзір енді оның Қазандағы ярыш үшін жәліп етілген 2-гіне секунданты бар. Бүгінгі ярышта Отакамскінің табиғи таланты һәм шахматшы боларақ үлгергенлігі оңай şartlarda tərbiyələnib, şumarı bitkən, maddi mümkünlükləri jitərlik bulan şahmatçılarını jingərgə jitərlik mi ikənliqə kurinəşək. Əgər də ul finalğa ütsə, onun qarşında Kramnik yəki Grishuk bilən kürəşu mümkünlükə aşıla. Əgər də bugünkü taybrekta ul jingə olmasa da, bu yarışta qotanı ən küçlü şahmatçılar bilən tigiz uynavuşçı deyip sonarğa bula. Hatta 8-9 yıllık tənəfistansında ul şahmat elitisine yanadan qoytdı. Bu yarış başlanganda fide bilgileri boyunca Gatakamski 18-ci urunda bulsa, hazirinde onun reytingi kütarilgan. Totar kişisinin negizde Yahudlerden, Ermenlerden tırgan otaklı şahmat yıldızları orasında şunday umuşlu oynavı Totar milleti için de zor vaqiqa.
Qozanda shaxmat dunyo chempionini da'vochilar baygisi borishi bilan xabarchimiz Remzi Luali tanishtirdi.
Ozodlik radiosi.
Uzgan yol kunlarında Qozanda o'tgan muzey tuni chorasida 7,5 ming kishi qatnashgan deb xabar etdi Milli muzeyning matbuot xizmati. Muzey ko'rgazmalaridan tish uramda shay bayrami ham shak-shak yarminkasi o'tkazilgan. Shulayoq dushanba kechinda Qozanda Rudolf Nuriyev ismidagi 24-chi xalqaro klassik balet festivali ochildi. 30-chi moyda teatr san'atini suyuvchilar uchun Navruz teatr festivali qisalarida turkiy tilli teatrlar bilan shu mumkinligi bor. Qozonning tub madaniy voqealarini Bika Temirova borlab uzar.
Bütün Rusya şarasına koşulup Tataristan'dağı muzeylar da muzeyde tün xalıqara aksisini ötkerdi. Milli muzey mındı original şaranı indi 6-cı topkır uzdıra iken. Muzey tünü deyip atalsa da şaralar kişin, əbalar üçün kündüzünük başlanıp gitti. Bu yıl tüb ixtibarını şey hem şek-şek kəbirirgə bulğanlar. Tatar xalqının kubkinə yılaları şey bilen bəyli. Şulay oğul Respublikanın bütün xalıqları üçün de yaratılgan işimlik. Muzey tünü şaraları qısalarında 6 nurda şey ин ишеп тирмә белән танышырга тәкъдим ителгән. Җидегән шишмә кунак бүлмәсендәге шәйле үстел татар милли гореф-гадәтләренә багышланды. Бәйрәмдә дөнья халыкларының шәй ишү мәдәниятләре турында да бәян ителде. Шарада катнашучылар кош теле һәм шәк-шәкләрне авыз итте. Музей янындагы 1-нче май мәйданында курылган сәхнәдә балалар чыгыш ясады, кичкә таба олылар фольклор һәм рок-концерт уйнады. Милли музейның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, музей төне исемле чарада барлыгы 7,5 миллион кеше катнашкан. Бу үткән еллар белән чагыштырганда шактыйга арткан дигән сүз. Музейны кулашылау флешмоб чарасында гына да 600 ләп кеше катнашкан. Флешмоб уенында белгәнегечә кешеләр бер юлы бер төрле хәрәкәт ясый. Төнне караңгы төшкәч утлы тамаша булган чара төнге 3-кә кадәр дәвам иткән. Бүген 16 май кичендә Казанда опера һәм балет театрында Рудольф Нуриев исемендәге 24-нче халыкара классик балет фестивале ачыла. Беренче көнне сәхнәдә театрның иң зур һәм иң тәсирле әсәрләренең берсе Спартак балеты куелачак. Төп рольләрнең берсен махсус шушы фестивальдә чыгыш ясарга дип әзерләнеп килгән Францияның Бордо дәүләт опера театры биюшесе Оксана Кучерук башкарачак. Башка рольләрдә Татарстандагы опера һәм балет театрының абруйлы артистлары Михаил Тимаев, Нурлан Ханетов, Елена Щеглова бие. Быйылгы фестивальдә беренче тапкыр Якобсон куелышендә Фәнис Яруллинның мәшһүр музыкасына иҗат ителгән Шүрәле балеты куелачак. Андагы төп рольләрнең берсен Русияның иң мәшһүр театры солисткасы башкара. Шулай ук тамашачылар фестивальдә заманча итеп куелган Дамас камелиме әсәрендә күрә алачак. Быйылгы балет бәйрәмендә үткән елгы программаның 3-2 өлеше кабатланса да, аңа кызыксыну кимемим. Билетлар сатылган дип хәбәр ителә. Беренче тапкыр Рудольф Нуриев исемендәге фестивальдә Япония һәм Корея биюшеләре көч сынаша. Шулай ук тамашачылар сәхнәдә куелачак спектакльләрдә Халланд, Швеция патшасы балеты, Париждагы Гранд опера һәм башка танылган театрларның башкаручыларын күрә алачак. Дөнья күләм танылган биюше Рудольф Нуриев исемендәге фестиваль 28 майда зур гала концерт белән тәмамлана. Анда сәхнәдәге чыгышлары һәм яңгырау оклы белдерүләре белән танылган Анастасия Волочкованың да чыгыш ясау көтелә. Халыкара классик балет фестивале 1993 елдан башлап Рудольф Нуриевның үзенең рөхсәте белән аның исеме астында үткәрелә башлый. Фестиваль үзе беренче тапкыр 1987 елдан бирле уздырыла. Май ахырында театр сәнгатен сөйүчеләр өчен дә зур бәйрәм булачак. 30 майдан башлап Казанда төрки халыкларның 10-нчы халыкара Нәүрүз фестивале башлана. Хәзерге вакытта кызу төстә фестивальгә әзерлек бара. Театр бәйрәмен Чуваш театры ашып җибәрергә тиеш. Ул Галяскар Камал театры репертуарында булган Ханума спектаклен күрсәтәчәк. Дагыстанның Кумык музыка дәүләт драма театры мәхәббәт турында оперетасын алып килә. Тува дәүләт театры борынгы төркиләр турында тарихи тамаша күрсәтәчәк. Төрки телле булмаса да фестивальдә Петербургның Кече академия театры да катнаша. Бу театр артистлары 3 сиңел әсәрен уйнаячак. Нәүрүз фестивалинә ерак чит илләрдән һәм элекке СССРның төрки республикаларыннан барлыгы 550 ләп катнашучы һәм кунак җыела. Алар арасында Германия, Япония, Түркия, Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Молдова һәм Русияның Якутия, Алтай, Тыва, Дагыстан, Хакасия кебек төбәкләрнең театрлары бар. 10-нчы Нәүрүз театр фестивале 2011 елның 30 майында Казанда төрки халыкларның театрларының бәйрәм парады һәм Галяскар Камал театры мәйданында узачак зур театраль концерт белән ачыла. Анда Мәскәүдән килгән мәшһүр артистларына түгел, борынгы төркиләрнең борынгы әһәннәрен яңгыратучы, тамак төбе белән җырлаучы мәшһүр якут артисткасы Степанида Борисова да чыгыш ясарга тиеш. Ачылу тантанасында Тува дәүләт драма театры артистлары һәм тамак төбе белән җырлаучылар триосын да көтәләр. Шулай ук 10-нчы фестиваль ачылышында дәрвишләр бию, урам тамашалары, курчак театры чыгышлары көтелә, дип хәбәр итә фестивальнең матбугат үзәге. Нәүрүз фестивале 30 майдан 3 июньгә кадәр барачак. Төрки телле дәүләтләрнең театр фестивале 1989 елда Казахстанда үткәрелә башлый. 2 ел саен ул төрки дәүләтләрнең башкалаларында үткәрелә. 1998 елда Нәүрүз Казанда нигезләнә.
Казанда булган һәм булачак мәдәни чаралар турында Бикә Тимерова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узган атнада Финляндия мәхкәмәсе Төньяк Кавказ сугышларының Кавказ Центр интернет сәхифәсе игәнәшесе Микаэл Стуршыга белдерелгән гаепләрне кире какты. Аны канунсыз рәвештә чешеннәргә ярдәм итүдә гаепләгәннәр иде. Стурша сүзләренчә, бу гаепләүләр артында Мәскәү Кремле торырга мөмкин. Ул киләчәктә дә чешеннәргә һәм Кавказ Центрга ярдәмен дәвам итәчәген әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Микаэл Сторшин канунсыз рәвештә чешеннарны Финляндиягә китерү, сыендыру һәм яшәү хокукы бирү эшләрендә ярдәм итүдә гаепләделәр. Фин эшмәкәре Сторшин чыннан да Финляндиягә килү өчен чешен качакларына ычкычка билетлар алып бирүен яшермәде һәм моны инсани максаттан эшләнүен әйтте. Хельсинки мәхкәмәсе дә монда бернинди дә җинаят юк дип тапты, чөнки Сторшин үзенә ниндидер файдалы максатыннан эшләгән очракта гына әлеге хәл җирле канунларны бузу булып саналыр иде. Сторшин Кавказ яклы Прокавказ җәмгыятының рәисе булып тора һәм Кавказ Центр сәхифәсенең идарәчесе. Ул үзе чечен сугышчыларының мәгълүмат кыры булган әлеге сәхифә эштәлеген контрольдә тотмавын, ә бары веб-хостинг хезмәтен тәкъдим итүен генә әйтә. Ә үзенә карата бәйләнүләрне ул Мәскәү Кремле эше дип саный. Ничә ай элек инде аның йортына һөҗүм булган. Шулай ук Сторшин фин антифашистлары комитеты һәм моннан тыш Кремль тарафыннан наши хәрәкәтенең урыс һәм истон вәкилләренең гаиләсен үтерү белән янаулары булуын әйтә. Күрәсең, алар мине һәм минең кебекләрне куркытып безнең эшчәнлекне туктатырга өметләнгәндер. Туктамагач исә катыдан-катырак янаулар килә башлады, ди Сторшин. Серверлар Швеция, Финляндия һәм Литвада урнашкан Кавказ Центр сәхифәсе инде күптән шактый бәхәсләр уята. Чечен терроршыларының төп сәхифәсе дип саналган бу шилдә Русиядә тыелган. Сторшин Финляндиядә сыену алырга булган 70-тән артык чечен качаклары арасында балалар күп булуын әйтә, һәм берсеннән калаларның барысына да Финляндия хөкүмәте тарафыннан яклау тәэмин ителгән. Ләкин Финляндияның антифашист комитетына караган Юха Моллари һәм Йохан Бекман Сторшинның бу гамәлләрен куаты тәнкыйтьләп килә. Лютеран черкәү рухани ямалары бер нишә көн әле каты басымнар сәбәпле үз мәхәлләсеннән китәргә мәҗбүр булды. Сторша бер тапкыр Маларинең аны үтерү белән янавы һәм Русия ФСБсын анарга ярдәм итәргә чакырып интернетта видео урнаштыруын әйтә. Малари моны кире какмады, әмма Сторшның тормышына куркыныч янамауын искәртте. Видео урнаштырылып бер нишә көн узгач инде аннан алып ташланган. Сторша мондый пишрак уеннарның Финляндия өчен яңа әйбер булуын әйтә һәм аның фикеренчә моның асылында фин антифашистлар комитеты белән Кремльнең бәйлелеге ята. Хельсинкида арендага биналар бирү ширкәте башлыгы Сторша әйтүенчә, Кавказ яклы җәмгыятьнең җитәкләүгә аны Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның гамәлләре этәргән. Кадыров берлекнең элекке рәисенең абыйсын тоткарлаган һәм әгәр ул үз эшчәнлеген туктатмаса, аны үтерү белән янаган. Сторша исә Чечняда куркыныч янарга мөмкин туганнары булмаса әпле әлеге эшкә алынырга булган. Ул Чечня турында беренче тапкыр яшәгәндә Лев Толстойның Төньяк Кавказ турындагы китапларыннан укып белгән. Шуннан бирле ул күп тапкырлар Азербайҗан белән Төркия җирендәге Чечен кашаклары лагерендә булган. Ул анда чеченнар белән очрашып, аларның ни дәрәҗәдә авыр хәлдә яшәвен үз күзләре белән күрүен әйтә. Һәм шул вакытта Сторша да аларга ярдәм итү теләге туган. Мәхкәмә карарыннан соң да финиш мәкәре чеченнарга Финляндиядә сыену алырга һәм аларның үз фикерләрен әйтү өчен Кавказ центрга ярдәм итәчәген әйтте. Мин мөселман түгел, ә бигрәк тә радикал мөселман түгел. Мин христиан, ләкин Кавказ центр кирәк дип уйлыйм. Чөнки ул кешеләр ирекле Төньяк Кавказ булдыру өчен көрәшә һәм аларның тавышлары да җәмәгатьчелеккә ишетелергә тиеш. Юкса без ул мәгълүматны ала алмаячакбыз. Чынлыкта нәрсә булганны белү өчен без аны алырга тиеш. Диде финиш мәкәре Микаэл Сторша.
Финляндия мәхкәмәсенең Кавказ центр интернет сәхифәсе игәнәшесе Микаэл Сторшага белдерілген ғайыпларыны кері қағу турында Ландыш Харасова сөйләді. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның икенші үлішінде. Башқұртстан парламенті республика халқының күн көрішін белгілеуші яңа қанун үлгілерін қорарға жиына. Қазан имамнары Мәржәни мәшті имам хатибы Мансур Жәләлетдинні мүхтәсіп етіп сөйләді. Бұрынғы Бұлғар харабаларында тұрғызылушы Жәмиғ мәшітіне Ұлы манарасына ой қойылды. Түбән Новгородта 50-ләп тотар қабірлігі мәсхәрленгеннен соң тотарлар губернатор яки мэрға мүрәҗәгать белән шығарға әзерләнә.
Азатлық тапшыруы һәр көн Қазан вакыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта шыға. Азатлықның дүшәмбе шығарылышын қолбатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында толырақ мәгълүмәт интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башқұртстан парламенті 19-шы майдағы отырышында республика халқының тұрмыш күн көрішіндегі көп кенә нәрселерін белгілеуші яңа қанун үлгілерін қорарға жиына. Узған ял күннәрендә республикада бірнеше янғын ұшырағы тіркелді. Уфадағы хәбәршебез Мөнир Вафин бүгін шулай ук Башқұртстанда Туқайға бағышланған шараларының дәвамы белән дә таныштырыр.
Башқұртстанда ирләргә хатыннарын тукмау, ата-анага балаларын бергәләү Исерек килеш шаңгы, шаңда шуыға кертә куйылачак, әлеге оңайдан әзерләнгән канун өлгісі 19 май дәүләт җыелышында каралачак. Әлеге канун бик күп тәртип бозуларга каршы юнәлдерелгән, анда шулай ук республика, шәһәр, район символларын, ягъни билгеләрен пичратулар, рөхсәтсез спорт чаралары барган мәйданнарга чыгу һәм кирәкмәгән әйберләр ыргыту. Фатирларда ир һәм хатын арасында, аеруча балалар янында сугышу һәм әрләшү, кичке вакытта тынычлыкны бозу, хәер сорау, көчләп дингә тарту эшләре белән шөгыльләнү, этләрне борынчыксыз алып чыгу, кулдан документсыз мобиль телефоннар сатып алу, коймаларга, диварларга язу, бәйрәм булмаган көннәрендә пиротехникадан файдалану һәм башка күп кенә тыюлар кергән. Кеше хокуклары яклаучылар әлеге канун өлгесендә хокук кысучы бик күп мәдәләр бар дип исәпли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан республикада чаралар дәвам итә. Республиканың икенче баш каласы дип аталучы Истәртамактагы чаралар турында Зинфира Муллагалиева шуларны ирештерде.
Мәктәп балалары белән Кәрдек шәһәребезнең 30 мәктәбеннән җыелдылар. татар телен билген, әйтегенде мәктәбәле татар сөйләшә белгән укучыларны җыйдык, бик матур үткәрдек.
Әйенде төп чара Истәртамак башка дәүләт драма театрында узган Зәмфира Муллагалиева.
Монда безнең катнашчылар бигрәк тә төшмәккә сәнгать түгәрәгеннән яшьләребез зур ярдәм күрсәтте башка театрның артистлары. Һәм алар матур итеп татар сөйләштеләр әйтегәндә безнең эш. Шагыйребезнең очрашу сәхнәсе бик матур булды. Галимҗан Ибраһимов, Фатулла Тукай һәм Мәҗит Гафуринның эш шагыйренең очрашу сәхнәсе бик матур булды. Халыкларга дип шагыйр. Тагын катнаштылар Шәрифнең җырчылары, Әлүкине еллар буе җырлап килгән Рәшидә ханым. Өстәвенә хәзер менә 15 ел рәттән җырлап килә безнең Саҗидә исемле бик матур җырчыбыз бар. Шуннан Уфадан кунаклар килде. Озактан инде без иң кызыгы шул булды халыкка ошады. Менә 15 ел буе Тукай кичәсенә катнашып, әзерләнеп, чын йөрәкләре белән ихлас катнашып килгән кешеләребезгә без Тукай рәхмәте дигән бик матур грамота, рәхмәт сүзен тапшырдык.
Бу Истәртамакта Тукай көннәрен уздыру төркеме башы Зәмфира Муллагалиева булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Соңгы көннәр янгыннарга бай булды. 15 май Уфаның Шериковка бистәсендәге автомобиль майлары саклый торган бинада ут чыгып, 6 тонна май һәм буяу янды. Ут 300 квадрат метр мәйданга җәелеп, аны сүндерү 4 сәгать барды. Алдан ясаган нәтиҗәләргә караганда, янгын чыгуга балаларның ушак ягып уйнаулары сәбәпче булырга мөмкин, яки махсус утырткәндә булулар ихтимал дип фаразлана. Шулай ук кичә Кайгы районының 9 авылында коз фермасында янгын чыгып, бер айлык 100 коз бәпкәсе янган. Соңгы көннәр чагыштырмача суык тору, төннәрен суыклык минуска төшү сәбәпле янгынга ферманы тимер ниш белән җылтудан чыккан ут сәбәпче дип фаразлана. Бүген 16 май Ущалы районында Иремел табигат паркында янгын чыкты. Әлегә аның сүндерелүе һәм күпме мәйдан урман зыян күрүе турында мәгълүмат юк. Шулай ук 16 май Уфаның 1 май исемендәге шырпы фабрикасында да янгын чыгып алды. Пычкы оны янып китеп, ут транспортерларга күчкән, янгын вакытында сүндерү сәбәпле ут җәелеп китмәгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дүшәмбе көнне Казан имамнары Мәрҗәни мәчете имам хатыбы Мансур Җәләлетдинне мөхтәсиб итеп сайлады. Татарстан мөфтие Илдус Фәиз хакимият вәкилләрен Казан имамнарын бергәләп эшләргә, шәһәр халкын мәчетләргә күбрәк тартырга чакырды. Хакимият вәкилләре мәчетләргә йөрүчеләр санын 25 тапкыр арттырып була дигән фикердә. Бу турыда Саша Долгов сөйләр.
16 май көнне Мәрҗәни мәчетендә узган мөхтәсибәт җыенында Казандагы 50 мәчетнең имам хатыбы мөфти Илдус Фәиз, Казан хакимиятенең телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Ирек Арсланов, Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин һәм башкалар катнашты. Имамнар бер тавыштан мөхтәсиб итеп янә Мансур Җәләлетдинне сайлады. Мансур хәзрәтнең Казан мөхтәсибе булып торуына 16 ел. Ул мөхтәсиплеккә инде 5-нче тапкыр сайланды. Татарстанның яңа мөфти Илдус Фәиз Казан имамнарына ата-баба юлы белән барырга, төп игътибарны Ханафи мәзһәбенә бирергә кирәклеген тагын бер кат белдерде. Татарстан диния нәзәрәтеннән айрылырга теләүчеләрнең айрыла алмауларын телгә алды. Ягъни мусламан өмметендә бердәмлек саклануын, фитна килеп чыкмауын искәртте. Мөфти Илдус Фәиз мөхтәсипләрнең хәзер диния нәзәрәте алдында үтә җаваплы булуын әйтеп узды. Чөнки 2011 елдан башлап мөхтәсипләргә хезмәт хакы түләнә башлады. Шуңа күрә түләгән кеше үзе теләгән көйне уйната, диде Илдус Фәиз. Илдус Фәиз чыгышында татарларның дәүләтчелек тарихын искә алды. 1552 елдан соң татар милләте өчен имамнарның җаваплы булуын, аларның халыкның юлбашчысы булуын сөйләде. 1990 елда Татарстан суверенлык алды. Булар бар да татар мөселман милләтенең Алладан сораган теләкләренең кабул булуы дип саный яңа мөфти. Қазан хакимиятының тілләр үсеші һәм иҗтимагый уйышмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Ирек Арысланов, беренчедән имамнарны бердәм булырга, татар зиялылары белән берләшеп эшләргә, сыйфатлы дини китаплар чыгарырга чакырды. Қазан мәчетләренә йөрүчеләрне тагын 25 тапкыр арттырып булуын искәртте. Ирек Арыслановка сүзне мөфти Илдус Фәиз бирде.
Дөньяда яшәгән вакытта Аллаһ Субхана Тәала безгә җәмәгать дигән төшенчә бирде. Шушы җәмәгатьне җитәкчелек иттереп, җитәкләргә дип имамларны билгеләде. Һәм итаәткә чакыра Аллаһ Тәаланы танып итаәт итегезди. Расулын Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм танып итаәт итегезди. Шулай ук инде үзегезнең арагыздан сайлап куелган җитәкчеләр имамларына имамларга итаәт итегезди. Атыгу, әмір бұйрық фиғылы білен келі. Әмір бұйрық фиғылы білен келген айетке қаршы келген кіші мұтлақын күфірлікке түші. Ансын да білеміз. Енді Аллах Субхана Тәаланың үші сөзінен сен пайғамбар әлейхиссалам «Иза жаа шарифул қауми фа акриму» Әгер де сіздің қауымның жетекшілігінен келсе, жетекшісі келсе, оларға қадір құрмет көрсетіңіз, оны икрам қылыңыз деп, соны көре Шушы мәҗлесебезне башлап, сүзне без җитәкчелектән килгән, хакимияттан килгән, шушы Казан хакимиятыннан килгән Ирек Мансурулы Арысланова бирәбез.
Беренчедән рәхмәт сүземне башлар идем сүземне, чөнки соңгы мәртәбә сезнең белән очрашып сөйләшкән вакытта, без Корылтайга әзерләнгән вакытта шунда сөйләшкән сүзләрдән рәхмәт сезгә шул сүзләрне үткәнегезгә. Тотканыбызга Кырылтайда Кырылтайны матур гына иттереп уздырып жибергенгә, Казан исеменә Казанга тап төшермәгән өчен шушы мәсьәләгә бик шатмын. Теләгән теләкләрегезне, әйткән сүзләрегезне әйтсәгез дә, алар барса да дөрескә әйтелде, кирәклеге әйтелде. Шуннан Габдулла хәзрәт тә бу мәсьәләдән матур гына иттереп, беренче мөфтибез буларак та матур итеп чыкты. Тавышсыз нисез матурган авызу Казан үчүн, Казан үчүн дә безнең өчен зур дәрәҗә. Тыңлаган сүзегезгә рәхмәт, мәрхәбәт. Чөнки менә бүген без шушы көнгә килеп җиттек. Мөхтәсибатны сайлабыз. Шуңа күрә бу көнгә килеп җиткәндә Мансур хәзрәткә дә сүз бирелмәгән өчен. Әгәр дә Кырылтайларда матурсызлык белән ничек тә булса ул көнне үткәргән булсак, бүгенге көнебездә шулай җиңел генә иттереп матур гына шатлык белән үтәр идем икән дигән сорауга туа. Ләкин рөхсәт итсәгез, бераз гына үткән җыелышларда, мөхтәсибат утырышларында әйтелмәгән, сорауларга бирелмәгән сорауларга бер-ике сүз әйтеп китсәм. Иң беренчедән, сез һәр вакытта Казан җирлегендә эшлисез, 48 мәчет, 3-те реконструкциядә булса да, ләкин ничек иттереп эшләгәнне һәм нәрсә соң ул дини оешма икәнлеген кай вакытта онытмай искә төшереп яши. Мин сезгә аны нәрсәгә дип әйттем. Бәлкем минем тарафтан, күпчелек глава тарафыннан башкалар, сезгә килә торган мәхәлләгә килгән кешеләрдән сез һәр вакытта ихтирам, хөрмәт итү, тоясыз, сөясез.
Диде Ирек Арысланов, Татарстан мөселманнарының 5-нче корылтайында диния нәзарәте уставына үзгәрешләр кертелгәннән соң, мөхтәсибләр җирле хакимият белән килешенеп, мөфти тәкъдиме белән сайлана. Ягъни мөфти Илдус Фәиз имамнарга намзат тәкъдим итә, имамнар теләсә әлеге кандидатны сайлый. Мөфти Илдус Фәиз мөхтәсибәт җыелышы алдыннан Казан башлыгы Илсур Метшында булган. Шәһәр башлыгы Мансур Җәләлетдин кандидатурасын хуплауын әйткән. Мөфти һәм шәһәр башлыгы тәкъдименә Казан имамнары да каршы килмәде. Җыелыш вакытында Солтан мәчете имам хатибы Камил Бикшәнтәй мөхтәсибтән эшчәнлек гадел алып барылачакмы дип сорап куйды. Мансур Җәләлетдин мөхтәсиб буларак алга таба да гадел эшләргә вәгъдә бирде.
Казан имамнары җыенын Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте.
Азатлык радиосы.
Борынгы Болгар харабаларында торгызылучы Җәмих мәчетенең улы манарасына узган шимбә көнне ай куелды. Әлеге тантана Болгарга килгән сәфәрчеләр һәм Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев катнашында узды. Болгардагы төзелешләр белән танышырга барган хәбәрчебез Гафиулла Газиз әлеге тантанада катнашучылар белән дә сөйләшкән.
Миңтимер Шәймиев Татарстан президенты вазифасыннан киткәч, тарихи Болгар һәм Зия шәһәрлекләрен торгызу зарурлыгы турында белдерү ясаган иде. Шуннан соң борынгы шәһәрлекләрне яңарту, торгызу фонды булдырылды. Бу фондка айрым кешеләрдән, ширкәт һәм оешмалардан акча күчерү хәрәкәте дә башланып китте. Тарихи истәлекләрне торгызу юнәлешендә эш башлануга 1 ел чамасы вакыт узды. Хәзерге көндә Болгарда кара пулат, ак пулат диварлары яңартыла. 922 елда Болгарда ислам дине кабул итү уңайыннан салынган истәлек бинасында да эш бара. Биредәге Җәмик мәчетенең улы манарасын 36 метрга җиткереп торгызганнар. Мәчет нигезендә дә төзелеш шактый кызу бара. Манарага 14 май көнне ай куелды. Шушында ук мәктәп укучылары, сәяхәтчеләр Болгар җирендә агач утырттылар. Агач утырту өчен Миңтимер Шәймиев башлап җибәрде. Соңрак Татарстанның элекке президенты Болгар һәм Зия җирләрендә барган яңарту эшләренә мөнәсәбәтен белдерде.
Ну, вы знаете, мы очень масштабные проекты начали. Они настолько масштабны и на фоне всей России, таких масштабов, чтобы одновременно
памятник... Бу проект бөтен Русия күләмендә зур кулашлы санала. Мондый кулаш белән 10-нчы гасырның ислам мәдәниятен, 16-нчы гасыр урталарының православ мәдәниятен яңарту бара. Мондый күренеш башка җирдә юк. Хәзер торгызу эшләренә кереште. Идел буендагы ике мәдәниятнең байлыгын бөтен дөньяга күрсәтү кирәк. Кешеләргә барысы да җиңел аңлашыларга һәм кызыклы булырга тиеш.
Чтобы людям должно быть легко, понятно, доступно, в счастье разъяснили и самого посещения. И интересно еще.
Әйе, Болгарда торгызу эшләре бара. Шушы тарихи җирләргә сәяхәтчеләрне күпләп җәлеп итү бурычы да тора. Азатлык хәбәрчесе әлеге вазгыять белән кызыксынып, Миңтимер әфәндегә соравын да юллады.
Миңтимер Шәрипович, менә үзе һәм шушы Болгар калаларында инде кайчан беренче туристларны кабул итәчәкләр? Менә фаразыгыз бар бәлкем.
Туристлар дөресен әйткәндә инде монда болай да киләләр. Менә әле мин кызыксындым. Бүген генә 9 автобус тирә-яктагы өлкәләрдән килгәннәр. Мин монда кыш көнгә бер килгәндә карадым. Укучылар килгән иде Ульяновск өлкәсеннән. Безгә иң мөһиме аларны күпләп җәлеп итү. Аның өчен бөтен шартларны тудырырга кирәк. Аның өчен пристаньда булырга тиеш, аның өчен музейлар булырга тиеш, аның өчен ашау урыннары булырга тиеш. Гомумән бөтен шартлар тудырырга тиеш. Менә хәзерге вакытта Чаллының электромаш заводы Илдезакиш үзестенә алды. Монда бил куябыз 500 палатка. Килгән кешеләргә килдең, палатка алдың, яша шунда. Монда йөр, кара, бөтенесе белән таныш, кирәк икән узаграк вакытта яшәргә мөмкин. Мин гомумән әйтер идем, Чаллы халкының, Чаллы шәһәрендә яшәүче ватандашларыбызның өлеше бик зур. Чыннан да зур. Иң күп өлеш керткән шәһәрләрнең берсе.
Болгар җиренә ислам дине алып килгән сахабәләргә аерым игътибар күрсәтелә. Биредә сахабәләр һәйкәле төзелгән. Хәзер аны урнаштыру эшләре бара. Бу көнне Болгарда татар, чуваш һәм урыс сөйләмнәре күп ишетелде. Шабаксардан, Сембердән, Чаллыдан килгән сәяхәтчеләр иде ул. Ак яулыклы апа-әбиләр төркеме дә күренде. Мамадыш районыннан килгәннәр. Менә аларның фикере.
Әйе, күңеле безгә бик хуш килде. Аллаһка шөкер, килгәне безгә бик шат без. Менә яңа төзелешләрне күрдек, реставрацияләрне күрдек. Әйе, әйе. Мин Тимер Шәриповичка бик рәхмәтле. Чынлап та бик зур эш эшләнгән һәм эшләнә әле монда алга таба да. Менә нинди зур вакыйгага тап булдык бүген. Ай куйган көнне күрдек, әйе, ай куйларын күрдек. Әйе, тагын нәрсә.
Менә сез үзегез кайдан килдегез?
Мамадыш районы Югарсын авылыннан килдек без. Имам Хатыевызның нәк шушы көнгә туры китереп алып килүе безгә белеп тә килмәдек. Безгә Шәймиев кырында фотога төшүләр, аның белән әңгәмә алулар күңелебезгә бик олы хатирә булып калачак. Һәм еллык энергия алып кайтабыз без моннан. Реставрация беткәч тагын килергә насыйп булсын әйдә. Йөрүебез.
Әле бәйрәмгә Алла берсә, 18-нче июньдә сау булсак, анда килербез әле.
Әлеге фикерләрне Мамадыш районы Югары Сүн авылыннан килгән Гүзәлия Захитова һәм Гүзәлия Фәләхова әйтте. Тагын бер әңгәмәдәш Болгарның имам мөхтәсибе Фәрхәт хәзрәт. Аны да ишетик.
Киләчәсен институт күрергә кирәк. Әлбәттә, шушы тарихи һәйкәлләрне торгызылу. Һәм алар белән берлектә шушы тарихыбыз ачылу. Ул безне бик шатландыра. Һәм әлбәттә, без киләчәктә шу халкыбыз да, һәм башка халыклар да безнең нинди халык булганыбызны, кем икәнебезне белдерләр дип әйтәбез. Һәм шушы динебезгә зур файда китерелгән өметебез дә бар, алхамдулла.
Болгарда ислам дине кабул итүгә кагылышлы чаралар быел 18 июньдә булыр дип көтелә.
Болгар харабаларында торгызылучы Жамих мәчетенең улы манарасына ой кую тантанасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Болгарда тарихи яткерләр торгызылганда Түбән Новгородта 50 татар каберлеге мәсхәреләнгән. Җирле татарлар губернатор яки мэрга мөрәҗәгать белән чыгарга җыена. Түбән Новгородтагы Тәүбә мәчете имамы Габделбарый Мөслимов Ландыш Харасова белән сөйләшкәндә, соңгы елларда мондый хәлләрнең артуы борчылу тудыра диде.
Бездә инде хәзер уже еш хәлләр керә башлады. Шулай дип әйтергә кирәк. Чөнки һәр бер елны әйтәм, 9 май башында булган байрамнарда һәр вакытта да шундый мәсхәрәләр, менә дә зыяратларда була кадерләрдә. Беренчедән, икенчедән, менә бу елы бездә инде көзендә булды, кышын да булды, яз башында да булды. Әле инде менә май ае башында булды. Һәм инде шәһәребездә әйтәйек, бер каберлек тә калмады, кая булса, татарлар күмелгән булса, бөтен каберлекләрдә дә инде татарларның каберлекләрен мәсхәрәләгәннәр шулай. Шуның өчен инде менә хәзер безнең мәчет картларыбыз, бабаларыбыз, абыстайларыбыз, или инде мырза мөрәҗәгать итәргә теләйләр, или губернаторга мөрәҗәгать итәргә теләйләр, чөнки бөтен халыклар кемнәр менә шәһәрдә яшиләр, аларның бөтенесе үзенең туганнары шундый күмәләр, аларның туганнары да бар менә соңгы тапкыр 50 каберлеккә якын мәсхәрәләгәннәр. Шуның өчен бу 50 гаилә дигән сүз, 50 гаиләдә булган туганнары, кардәшләре өчен менә бу бәйрәм көннәрендә бик шундый куанычсыз бер хәл. Шуның өчен инде алар әлбәттә аның тарафында сөйләр инде и губернаторга мөрәҗә хат язып, шул хат белән мөрәҗәгать итергә инде үзе белән күрешеп, менә бу хәл турасында ничек аны туктатырга, чөнки беренче ел гына түгел, икенче, уже өченче ел килә шундый хәлләр без.
Менә соңгы тапкыр 50 каберлек мәсхәрәләделәр дидегез, кайсы җирдә булды һәм кайчан булды?
Ул 11-нән 12-нче майга Румянское кладбище дип аталау, и Марьино роща дигән.
Анда мөселманнар күмелгән әйме?
И анда татарлар күмелгән, аларның каберлекләре анда инде борын-борыннан килгән кайчаннан татарлар бере. Кешеләр алар инде үзенең туганнарын, якыннарын шунда күмгәннәр.
Нинди рәвешле мәсхәрәләгәннәр?
Анда төрле язмалар язганнар, латин хәрефләре белән беренчедән, икенчедән, кайсы каберлекләрдә сурәтләре, фотосурәтләре булса, аларны буяганнар краскалар белән.
Болай итеп, свастика ише билгеләр юк әйме?
Бу вакытларда булмады. Элек аны белгеләр нәрсәләр иде. Пластикаларына төшерәләр. Ләкин менә бу соңгыларында аның кебек бер нинди знакларны да ясамаганнар, ләкин инде шул краска белән буяганнар һәм йөзләрен буяганнар, һәм инде кайсыларының менә язуына булган каберлекләрне дә шул краска белән төрле хәрефләр белән мәсхәрәләп иткәннәр. Һәр бер байрам безнең өчен инде шундый мәсхәрәләү белән безне борчып тора. Әйтәйек әле, бер байрамыбыз да соңгы вакытларда шулай күңелле генә тыныч кына узганы юк.
Кайбер интернет басмалар яза инде бу мәсхәрәләүчеләрне тотканнар һәм алар теге үсмер балалар булган, алар хулиганлык максатында.
Юк, кая тотмаганнар беркемдә.
Дөрес түгел бу хәбәр әйме?
Юк, анда кемнедер тотканнар, ләкин алар инде бер нинди дә кагылышы юк бу хәлгә, бу мәсьәләгә. Беренче кешеләр уйсбатланмаган. Батлар өчен бер нинди дәлилләре дә юк. Шуның өчен ул балалар белән сөйләшү генә булган. Шуның өчен инде әлдә бүгенге көндә темна бу хайлан эшләгән мәсхәрәләргә аларны үзләрен тотмаганнар. Мурындагы татарлар ничек китереп менә бу хәлдән котылырга кирәк, ничек китереп бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк дигән шул фикердә бөтенесе дә усаклар. Шуның өчен инде менә бу соңгы елларда без аның турасында хәбәр биргәнбез, бу җомга көнебездә инде Алла кушта бер фикергә килеп, я инде губернаторга, я мэрга, я инде хөкүмәт думасында булган партияларның представительләренә, аларның руководителләренә мөрәҗәгатьләр булыр. шундай төрле хәлләрне без аны карыйбыз, чөнки бу хәлләрне безнең өчен туктатыр кирәк.
Түбән Новгородтагы Тәүбе мәчете имамы Габдулбарий Мөслимов белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарча концерт дискотеклер май айында елдагыча сирәгәйгәннән сирәгәйә бара. Казанда шоу тамашалар мизгеле ябылар алдында. Узган атнада Курай радиосыда атналык дискотеклерның соңгысын үткәрде. Алар радио көнендә билгеләгән иде. Шул уңайдан Рөстәм Исхакый Курай радиосының популяр яш диджее, дискотеклер алып баручы яш актер Динар Хөснетдиновны Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына кунакка чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыру һәм инде кунагыбыз яш радио диджей, күптән түгел радио көнен билгеләп үттек. Һәм инде шул уңайдан без Курай радиосының танылган яш диджейын кунакка чакырдык, кызган таба яшьләр тапшыруына. Исәнме, Динар?
Сәлем, сәлем, Рустам, хәйрле мин, көн сәгатьләре, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучы дусларым.
Сез шулай башлыйсыз инде Курай радиосында сөйләшүне.
Икенчерәк башлыйм, Азатлык урына Курай радиосы дип кушам.
Радиода күпме эшлисең инде, һәм менә радио бәйрәмен билгеләп үттегезме?
Әйе, 2 ел эшлим радиода. Әлбәттә, ул безнең һөнәри бәйрәмебез, шулай ук безнең теге диджейлар көне бар, һәм радио көне ул инде гомумән радио коллективы белән, радио бит ул диджей белән генә чикләнми. Тыңлаучылар кайберәүләре уйлыйдыр. Радио, диджей бетте пульт. Юк, анардан түгел, үз менеджерлары, аның коллективы зур, дөресен генә әйткәндә.
Курайныкы да шулай уйный.
Шулай ук әлбәттә, шулай ук Курайныкы да. Бездә бит теге бер Курай гына түгел, анда Бим радио, Курай, Мустава, Бим ТВ-лар бергә. Әлбәттә, билгеле булдык, һәм татар дискотеге белән, һәм
атна сайын үтте һәм инде йомгаклыйсыз буга инде.
Әйе, бу атнада соңгысы, һәр атнада ниндидер программа һәм теге атнада чәршәмбе радио көненә багышланган. Ләкин дөресен генә әйткәндә күп кенә яшьләр ул тематиканы аңа бетермәде.
Ни өчен икән?
Анысын
киттем.
Алар юк, сүз китүдән түгел, ул бит барыбер публикадан сизәсең, ничә кабул итә программаны, анда менә турдан-туры трансляция бара иде Курай радиосыннан. Һәм йөзләреннән аңлап, ул менә яшьләргә бит күңел ачу, аларга шоу кирәк, программа. Ниндидер менә фәлсәфә фиокларга алар ял иткәндә биреләселәр килми.
Менә хәзер инде үзең турында тулырак танышып китик. Динар Хөснетдинов бит, ялышмасам.
Хөснетдинов Динар. Биографиям кызы икән, кыскача гына әйтеп китәм. 1990 елның 18 маенда, нәкъ шушы матур айларның берсендә дөньяга килдем, Ярчалы шәһәрендә. Әнием чиста ягыннан, әтием бу ягыннан. Шул сүзләрне ишеткәч, тегесе Мишәрмен, Мишәр дип сорыйлар, ләкин Мишәр түгел инде, мин татарча сөйләшәм. Ачылыда туып үскән татар гаиләсендә, шуңа күрә үземне татар дип чыклыйм. 8 сыйныфта, 13 яшь булганда, абый минем өчен авыр хәбәр бирде. Әнибез шеш авыру белән авырый. Шул бер 6 ай яшәгәндер әни һәм үлеп китте. 13 яшьтән мин әнисез калдым.
Әти кеше кайда?
Әти 95 елда ул безнең кызганыч хәзер бит замана шундый еш кына балалар әтисез үсә. Әтиләр китә. Менә шул әтисез үскән бала мин әни карап үстерә иде. Һәм мин
әти исән сине.
Әти исән, ул бу якларында үз гаиләсе бар. Аралашу бар иде безнең, аралаша идек. Ләкин менә соңгы арада 1 елдыр инде хәзер аралашкан юк. Һәм әни мен тәрбияле иде, әни, абый, әнинең әнисе, әни үлеп киткәч, калдык без абый белән.
Икәү
калдык, абый миннән 10 яш аермабыз, 10 яш олы, һәм әби 86 яшьтә әби безне тәрбияләп, ул мен абый тәрбияләсендә инде. Чөнки бит олы әбиләр ул яшьтә инде, әбиләр дә хәзер бәбиләр кебек алар. Уйлары, адымнары, һәм абый карамагында калдык без, әби белән хәзер әби безгә 92 яш тула.
Аллаһка шөкер,
исән-сау йөрәй безгә ашлар пешереп гел казанына мине көтеп тора, ашлар пешереп.
Кая сөйләшәсең?
Безнең абый белән абыйның хәзер үз гаиләсе.
Монда Казандамы, Чалыда?
Юк, Чалыда. Абыйлар Чалыда яши. Һәм әлбәттә инде мин Казанда. Хәзер менә кызганыч сирәк кайткалым Чалыга.
Ни өчен сирәк? Нәрсәгә мәшгул?
Чөнки хәзер инде соңгы елым менә Казан театр училищесендә укыйм. Үзең беләсең, студентларның соңгы уку елы ул инде авыр. Гос экзаменнар, диплом спектакльләр. Мин артист кеше буларак безнең репетициялар. Кайбер кешеләр менә сорыйлар. Ничәгә хәтле укыйсың? Режим, мин хәтта радиода эшләгәндә, директорыбыз сораганда, когда тебя ставить на эфир дигәндә, мин әйтәм, Марат, дөресен генә әйткәндә, мин сиңа түгел әйтә алмыйм. Менә әйтермен, бу вакытта, бу вакытта буш. Безнең режиссерыбыз килер дә әйтер, иртәгә, якшәмбе, иртәнге сәгать 6-дан төнге 12-гә хәтле репетиция кая. Менә беркайда китеп булмый, ә уку беренче чиратта.
Кызган Тоба.
Радиога нишек килеп лектим мин. Икенче курслардай бик шалга тилек кайтырган, уку да туйдыра башлады кебек. Мен ул шундай авыр адаптация кешердим мен Казанда. Бәлки тиге шалга ялешип, тиге бир үзем Казанда бир ким юк, туганнар, дуслар әле юк. Кая барырга? Бир укугына менә аз кебек. Укыйсың, кайтасың, уянасың, укыйсың, кайтасың. Менә шулай ниндидер менән бу режим минем өчен күңелсез. Һәм үземә максат куйдым. Ниндидер эш белән үземне мәшгуль итәргә кирәк, ниндидер эш белән.
Шөгыл табарга кызыклышы.
Кызыклы шөгыл. Шул уңайда мин ничектер миңа тәкъдим иткәннәр иде. Мин шоуда эшләгән идем, телевидениеда, радиода яшьләр тиге балалар өчен тапшыру алып бара идем. Радиога барып карады диделәр. Ул уй минем ишемдә күңелемдә калган, ләкин бер ничәдер 6 айдан соң гына мин Курай радиосына барырга булдым. Директорга менә ничек бар шулай сөйләдем. Тиге аламы, алмыймы, мине ничектер кызыктырмады. Менә ничек бар, радиога кирәм, тормышымны тагын да ямьлерәк, күркәмрәк итерү өчен зарплатасының мөһим түгел, менә үзем беренче чиратта тәҗрибә җыям, кешеләр белән аралашу һәм икенче Сираттан эш белән мауыгу. Агынады, нишектер менә шулай, шул дәвердә мин эшли башладым радиода.
Менә сәхнәгә умтылу үзеңнең теләктә булгандыр инде, ләкин әле нишектер белүемчә, әниең дә теләгән булгай синең сәхнә кешесе булуыңны, талантлы егет булуыңны теләгән.
Әйе, әни авылда үскән кыз, авылда шуннан да еш кына бит бәйрәмнәр, клубта нидер кичәләр үткәрәләр. Алар 5 бала булган гаиләдә, әни шулар арасыннан нишектер менә иҗатка тартылган гел шигырьләр яраткан, үзе шигырьләр сөйләгән, гел блокнотларында мин шигырьләр күрә идем. Ул менә ярата иде концертларны, үлеп ярата иде Айдар Галимовны. Менә каннан сиңгәндер инде ул. Мин дә менә Айдар Галимовтан башка тегем менә әйтәләр ул кумир булырга тиеш түгел кешенең, ләкин менә шуңа карамастан Айдар Галимовны мин кумир итеп шутлыйм.
Әңгәмә алгансың бит инде.
Әлбәттә, Айдар Галимов белән әңгәмә алдым.
Ничек сез дулкынландырамы?
Дулкынландыра әлбәттә ул. Кичкенә чактан ул сәхнәдә менә телевизордан күреп, аңа шок катып, аның һәрбер адымын ятлап читкә киттем әзрәк. Әни шул иҗат белән бәйле алмаган тормышы. Һәм инде әлбәттә, абый да инженер, строитель ягына киткәч, төзү ягына киткәч, ул инде менә мине иҗат белән бәйләсә, күңеле менә тарткандыр инде иҗатка, ничектер шигырь сөйләү.
Балтырганлы, умача шошы. Шапайна пуляк таунда. Әбиләрнең әкиятен тыңлап, 11 малай үстек алды. 11 малай үстек узышып, борын канатышып, сугышып, сыяқ талшыбыған ат итеп, көндә хатлашырға бант итеп, 11 малай үстек алды.
Бер 7-нче сыйныфта Йолдызлык созвездие дигән фестиваль бар. Катнашырга туры килде, конференция булып. Гаҗәп, мин татар телендә түгел, рус телендә алып бардым. Үзенең рус теле ипелек кенә булса да инде, беренче урын яуладым мин.
Йөреп чыктым.
Әйе, йөреп чыктым һәм беренче урын алдым. Үзебезнең шәһәрдә дә һәм Казанда. Казанда мин алдым 2-нче урын. Һәм менә ничектер ул менә тагын ниндидер бер тәрәкәч булып китте миңа конкурслар өчен һәм ошап китте, дипломнар, медальләр. Соңыннан 7-нче, 8-нче сыйныфта әни үлеп киткәч, ниндидер мин үз алдымда максат һәм бурыч итеп күрелдем. Әни алдында бурыч театр училищесенә
керү белән нәрсәгә бәйле?
Әлбәттә, менә
шул талантларны ашу, сәләтне ашу өченме?
Күрәмсең, әнинең теләге шул хәтле миңа бәйләнгән һәм үземнең теләк белән дә бәйләнде ул.
Укып бетереп, синең инде бераз эшләп алырга урын да бар бугай. Әлмәттәме соң?
Әйе, беренче курска кергәндә миңа Әлмәтнең директоры әйткән иде. Син беләсеңме, менә бу курс Әлмәт өчен җыела дип. Үзем алдында тагын бер максат куйдым, әгәр дә театр училищесын бетерәм икән, исән сау, мин Әлмәткә эшләргә барам.
Артист булып.
Артист булып, әйе.
Син бит әле төнге тормыш рәвешен яратучы егет димесең, инде һәрхәлдә бәйле синең шөгылең, менә дискотеклар алып бару, шул Кураймага дансны син атна сайын алып бардың.
Килешмим, төнге рәвешне мин гомумән яратмыйм. Гомремдә Кураймага данстан тыш бер клуб табылганым юк иде. Йөрмейдем, мин яратмыйдым.
Мин моннан чыгып килбәктем.
Менә шул радиода эшләп, татар дискотекләрен оештырганны мине ничектер бер тапкыр безнең Габдрахим авырып китте. Динар чыгып тор, бер кая китеп булмый, чыктым. Диджей радио диджей булара һәм директорга күрәмсең ошаган һәм китте ул менә шулай китте хәйратна Габдрахим белән аннары үзем генә һәм инде шулай бәйләнеп китте төнге режим төнлә алып барасың 1-2 сәгать йоклыйсың укуга кич белән радиога менә шулай бәйләнеп китте
вакыт кыса шуңа күрә инде төгәлләп куйык сөйләшүне беренче тапкыр син шушы Азатлык студиясында билгеле диджей син Курай радиосы диджей гыммен алып баручы Динар Хөснетдинов безнең Азатлыкның тыңлаучы егет кызларга не дияр икән
Азатлык радиосын тыңлаучы дусларыма уңышлар, сәламәтлек һәм беренче чиратта менә безнең
аралашудан чыгып, һәр бер кешенең үз башы булырга тиеш җиккәләрендә. Башыгызны югалтмагыз, дуслар.
Бик зур рәхмәт, Динар.
Рустам, үзеңә бик зур рәхмәт.
Әле алга таба очрашулар күп булар, Алла берсә.
Алла берсә, Алла теләсә. Рәхмәт Азатлык радиосына чакырганың өчен, иҗади уңышлар сезгә, радиогыз үссен, һәм инде алга таба да шулай актив тапшырулар чыксын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.